te lângat.
Tänane mõtte lõngade saate külaline on üks väga laia haardega mees. Ta on töötanud end Tallinna Politehnikumi tehnikelektriku haridusega Eesti tööstusprojektis 2 aastaga tehnikust vanemainseneriks. See oli ammu. Seejärel pöördunud Luterliku kiriku vaimulike ettevalmistavasse õppeasutusse ja 21-aastase noore mehena alustanud ka Ridala koguduse vaimuliku teenimist. Ta on töötanud sügaval nõukogude ajal maakoguduste vaimulikuna, hiljem ka praustina ja kirikuvalitsuse liikmena, 18 aastat olnud ühe Eestimaa suurima koguduse vaimulik, enam kui 30 aastat õpetanud erinevates kõrgkoolides. Viimase 12 aasta jooksul on tal ilmunud 8 raamatut, palveraamatust, jutluse kogust kuni 900 leheküljelise võimsa uurimustööni. On ja on olnud ligi 20 või enama seltsi komisjoni kolleegiumi ja nõukoja liige. Tema esinemisi televisioonis, raadios ja paljudel seminaridel, konverentsidel on nii palju, et nende ette lugemiseks kuluks tänane tund ära ja ei mingeid mõtte lõngu. Ainuüks Eesti Päevalehes on ilmunud viimase 9 aasta jooksul ligi 30 tema kirjutist ja seda väga erinevatel teemadel. Tere tulemast, doktor, vaimulik, isa, vanaisa, vanavanaisa, ülimalt laia haardega, Toomas Paul saatesse mõttelõngad.
Tere, tere.
Ma palusin sul kaasa võtta seda muusikat, mis sinule meeldib. Kuuleme üht nendest hetke pärast, aga räägi, miks sa võtsid just sellist muusikat kaasa.
Eks niikuinii tuli valik teha ja siin koha peal selgus, et ikkagi on liiga palju, aga eks nad siis võib-olla ise loomustavad seda, mida ma vahete vahel kuulan ja üks nendest liikidest on folk ja country gospel. Nii et see pala on ka sealt selline.
All right, and just a little talk with Jesus makes it right.
Kõik saab alguse Jumalast ja loomulikult lapsepõlve kodust ja koolist. Oled sündinud Tartus 29. oktoobril 1939. Olid pere esimene laps. Hiljem sündisid kaks õde ja vend. Ema Linda oli ametilt halastajõde, isa Arvet, tollal teoloogiaüliõpilane, hiljem kirikaõpetaja kursis, Rõuges ja Ridalas. Su isa on maalinud ja luuletanud. Tal on ilmunud ju ka luuletuskogu 1993. aastal ja nüüd on tuulde tallatavaid karjamaid. Sa oled kirjutanud endast, et kodus musitseeriti rohkesti. Mõlemad õed on põhitöö kõrval tegutsenud kirikuorganistide ja koorijuhtidena. Nii oled oma algusest ja sulle lähedal olnutest kord kirjutanud, aga seda lugedes tundub, et sinu haridustee kiskus vahepeal valesse suunda, kui läksid õppima Tartu ehitustehnikumi ja Tallinna politehnikumi ja mitte kohe teoloogiat. Räägi, millised olid su noorepõlve huvid? Kas olid sündinud teoloog või?
Ei, kindlasti mitte. Noorepõlve huvid olid pigemini loodusteaduses. Mind vaimustasid akadeemik Fersmani kirjeldused mineraloogiast ja huvi värviliste kivide vastu on muidugi alles, aga ma oleksin läinud hea meelega mäetehnikumi, et edasi siis sealt saada geoloogiks, aga tehti siiski mulle selgeks, nii kõva pea mul ka ikka vist ei olnud, et minust tuleks parimal juhul ehitusgeoloog või siis tuleks minna Kohtla-Järve kaevandustesse, et ei mingeid kauneid kive. Ühtpidi oli see tehnilise ala valimine paratamatus, sest kuna isa oli 25 aastaks Siberisse viidud ja emal rahvavaenlase naisena tööd ei olnud, siis mina ei teagi, kuidas ta meid ära toitis, aga selge oli see, et kui ma 7. klassi lõpetan, siis tuleb ise hakata ennast majandama ja tehnikum andis stipendiumi. Ja nõnda ma siis võtsin, kuna vanaema Tartus oli ja tema natuke aitas ka, Tartus oleva ehitustehnikumi ja kuna see 3 aasta pärast likvideeriti, siis lõpetasin polütehnikumi Tallinnas. Nii et nii nagu paljud asjad elus arvatavasti siinki on olnud ühtpidi juhus, aga see ei tähenda, et sellest ei võiks kasu tõusta, sest ma arvan, et ühelt poolt mingi tehniline teadmine on hilisemas vaimuliku töös palju kaas aidanud, sest maa pastor peab ju olema meedienfür alles, tähendab kõigega korda saama. Ja eks tollest ajast jäi ka teatud tutvused riiklikus ehituskomitees, millest oli teatud hetketel väga palju kasu. Ja mulle näib, et parem kui oleks olnud õppida seda tolleaegset niisugust küllalt selgelt ideoloogiliselt värvitud keskkooli õpetust oli, et tehnikum, kus varsti läksime üle vene keelele, lõpueksam oligi sotsineenie, tuli kirjutada nii, et üle 3 vääratuse ei ole, sest muidu saad 2 ja ei saa diplomit. Ja see tähendabki, et tõenäoliselt teoloogile on vaja, et ta ei algaks liiga uduselt, et ta saaks natukene asjalikum inimene, võib-olla mõnele ei ole vaja seda, aga ma arvan, et minule küll kulus ära.
Ma olen ise ka enda lohutuseks, sest ma endagi haridustee on ju olnud analoogne läbi Tallinna ehitustehnikumi ja paljude minu sõprade, vaimulike oma samuti. Olen lohutuseks endale öelnud seda, et võib-olla tänu sellele on minus saanud inimene, kellel on jalad maas ja pea taevas. Et kui on nii jalad kui pea taevas, siis see võib olla üks suur nohtlus kogudusele, tulevad küll väga targad jutlused, aga siis peab olema väga tugev juhatus, väga tugev kaader ümber sinu, kes siis selle kõige muuga tegeleb. Aga tänapäevani välja ja väga vähestes Eestima kogudustes on võimalik ainult teoloogin hakkama saada, peab jalad maas ka oskama kõndida. Aga siiski sa läksid. Läksid 60. aastal siis ERK kõrgemasse katsekomissioni, selline nimetus ilisemal usuteaduse instituudile. Läksid ajal, kui kirik oli kahanev ja taga kiusatud. Ja äkki leidsid ennast siis seal teiste noortemeeste keskelt õppimas siiski vaimulikuks. Kui palju teid tol ajal õppimas oli ja kes need olid, kes sinuga koos õppisid?
See oli aeg, kus tulid esimesed nooremad mehed, sest vahepeal tuli ridu täita vennastekoguduse vendade ja köstrite aseõpetajaks ordineerimisega. Need, kes mingil kombel olid kirikus olnud tegevad, neid siis ordineeriti pastori seisusesse. Ja esimesed olidki Eno Kaamer ja Ago Sisask ja Jaan Kiivit, kes olid enne mind juba seal, Kalle Mesila ka. Nähtavasti oli siiski see aeg niisugune, mis mõned sinna tõi. Ja minu sinna minek oli tegelikult enne isa surma juba, sest mul tuli valida, mida edasi teha. Kuna ma ei saanud minna otse tippi, sest mul oli paar nelja ja selle eelduseks oleks olnud kiitusega diplom, aga meilt ei läinud ükski edasi, nii et see koht oleks vaba küll olnud. Aga ei annud mõõtu välja ja mul ümber teha ei lastud, kuna ma keeldusin komsomoli astumast selle eest. Siis saanuks ma ainult kaugõppes oma erialal elektriseadmeid edasi õppida, aga see tundus mulle siiski liiga kitsas. Nii et tegelikult ma käisin mõnedel vestlusõhtudel juba 59. aastal seal maad kuulamas ja mind vormistati vaba kuulejaks, et ma saaksin laenata raamatuid raamatukogust, sest praktiliselt oli see niisugune ametkondlikuks kasutamiseks spetsfondiga võrreldav, aga seal oli niisuguseid asju, mida kuskil mujal ei olnud ja neid ei tohtinud igavele anda, aga siis oli niisugune vabakuulaja staatus, kui selline avaldus on ja see rahuldatakse, et võib laenata raamatuid. Ja vahele põikene öeldes, kui ma lõpetasin, siis selgus, et ma ei ole alustanud. Mingit suuremat avaldust ei olnud, sest ei olnud ei saagist ega viljarist nende paperitega suuremat tegelejat. Ja nad ei hakkanud tagantjärgi ka sellest küsimust tegema, nii et võiks niimoodi öelda, et ma eksternina lõpetasingi. Aga igal juhul see huvi nende asjade vastu oli enne juba olemas, kui seda praktiliselt vajaleks.
Kui paljud koos sinuga õppinutest ka vaimulikuks on läinud või õigemini, kui paljud ei ole läinud, oleks vist lihtsam küsida?
Jah, see on lihtsam vastata, kes läinud on, sest järgi jäi üsna vähe. Peaaegu, see ei olnud tol ajal veel, aga 70. aastatel käis üsna suur seltskond sealt läbi, 2-3 sessiooni olid nad kohal ja siis vajusid vaikselt ära, sest see oli tolleks ajaks muutunud väga popiks, need katlakütjana tegutsevad dissidentid meeleldi oleksid tahtnud endal esinemise võimalust ja kantsel tundus sellena parema puudumisel sobiv küll, aga kui selgus, et seal tuleb hakata hoopis Hebrea tähti õppima, siis nad vajusid vaikselt minema. Et neid, kes sealt läbi käis, oli ikkagi väga palju. Ja Sakseni poeg oli ka neid päris alguse omi, kes pooleli jättis, aga ma ei mäletagi, see neid oli ikkagi võib-olla 1/10, kes alles jäi.
suur läbivool. Ja. Kes olid tolleaegsed õppejõud ja mis nendest on meelde jäänud, sest kuskilt peab olema pärit see, mis sinus on ja küllab ka õppejõududest?
Kahtlemata. Eks nad olid erinevad ja kui kunagi Albert Soosaar, kes seal ka luges, kurtis, et ühtsus puudub, siis teiselt poolt talle vastati, et see niisuguses olukorras, kus tuleb nendel noortel teoloogidel edasi töötada, on parem, kui nad ei ole mingisuguses inkubaatoris valminud, vaid just võimalikult kõigest läbi käinud ja siis võimelised midagi vastama, midagi edasi mõtlema. Nii et minu esimene mälestus Sususteaduse instituudist on ühest vestlusõhtust kiriku tulevikust. See võis olla kas 59. lõpus või 60. alguses, seal oli vana Jaan Kiivit ja tähendab need vestlusõhtud olid teisipäeva õhtuti ja kõige põnevamad üldse siis oli saal rahvast täis, sest aseõpetajad tulid kokku ja mõned kogu see õppejõudude kaader ja siis seda suurtükki kanonaadi oli väga vahva kuulata, sest ka need studioosused, see ei oleks olnud sündmatu, kui oleksid sinna vahele midagi öelnud. Ja seal, ma ei mäleta, kes need ettekanded pidas, aga kahe mehe niisugused repliigid on meeles. Üks oli Robert Kannukene, kes ütles, et normaalne kogudus peaks olema 5000 liiget. Jeesus laskis oma jüngritel ka 5000 meest sööta, naised lapsed peale selle. No, see tundus täitsa pöörane tol ajal, kui ei olnud kaarliski enam 5000 liiget. Ja teine oli Uku Masing, keda ma esimest korda siis ihusilmaga nägin, lugenud olin varemgi, kes tsiteeris paari ratsionalismi ajastu jutlust ja ütles, kui niisugused jutlused ei suutnud kirikud tühjaks ajad, ega teie rohkem aga korda saa.
No nii, siit on hea üle minna ühele tuuele leinile, see ongi Uku Masing, üks lõpmata laia haardega mees. Milline ta tegelikult oli sinu silmade läbi? Kas kuuldused tema enam kui 60 keele valdamisest, uskumatuna tundvast eruditsioonist ja mälust on legend või on see reaalsus?
Mõned asjad lihtsalt eemalt paistavad, saavad tähtsamaks. See mitu keelt ta oskas, see tema enda jaoks ei olnud üldse küsimus. Ma kunagi küsisin umbes samuti, et kas sa tõesti oskad neid. Ta ütles, mis tähendab ühe keele oskamine? See tähendab selles mõtelda suutmine. Ja niisuguseid keeli, ta ütles, kolm keelte rühma on, kus ta seda suudab. Semikeeled, soome-ugri ja indogermaania omad. Ja tema jaoks oli selles mõttes, mingil kombel tõenäoliselt indiaani omad veel juurde, millega ta just selle meelsuse ja keele maailma pärast tegeles. Aga ütles, et, et enamik Euroopa keeli, kui oskad ladina keelt ja natukene häälikulugu tead, ei ole üldse raske lugeda. Tähendab, kui passiivses lugemisoskuses, see on siis eriti, kui on niisugune küllalt sarnased keeled, nagu romaani keeled, on see ikkagi täitsa kindlalt nõnda. Ja siberi keeltega oli muidugi tal vaja korda saada, sest mõõnasjutu uurimise puhul suur osa materjalidest oli ainult publitseeritud ja ei olnud tõlgitud, nii et sa oled lihtsalt ära lõigatud allikatest, kui sa ei suuda neid originaalis lugeda. Ja selles mõttes tema 60 keelt vahel öeldakse 50 ei olegi enda jaoks ilmselt üldse nii oluline olnud. Ja mis eruditsiooni puutub, siis iga ühe jaoks oli ta just see, kes talle külla läks. Kadunud Haljan Tudam, iga rääkis ta sufidest ja pärsia kirjandusest. Linnart Mälliga Mahajana buddhismist ja suutrate interpretatsioonist ja teoloogia hakatistega vastas ta meie küsimustele. Ja kui sa küsid, millised ta minu jaoks on, siis see on aja jooksul väga palju teise nõude. Üks on see esialgne kogemine kuulata teda seal loengut pidamas. Kuna ma olin noor Jaane Kiiviti sõber, siis üsna varsti ma sain tema ka lähemalt tuttavamaks, kui Jaan kutsus mind nende pere lõunalauda, kus maasinka oli, kus lõpmata vahva oli kuulata, kui vana Jaan Kiivit ja Uku Maasing siis vastamisi oma jutte veeretasid ja kogu perekond siis imetles neid. Ja sellele järgnes varsti see, et kui ta oli oma õppetegevuse lõpetanud, et sa ei hakata Tartus tema juures käima. Algul nii sama jüngrina ja siis hiljem üheskoos tööd tegema ja eruditsioon. See on niimoodi, et kõige olulisem on, et inimene arvatavasti, et inimene teab, mida teab ja kust juurde saada. Nii et vahel oli päris kahju, kui ma midagi rumalasti küsisin, nii tõttes ma ei tea ja siis kukkus seda otsima. Pool tundi otsib ja vastab küll lõpuks ära ja ma palun jätame, mulle ei olnud see ju nii oluline. Aga ei, ta tahab ise
lõpuni.
Ta läks põhjani ja see on asi, mille, mis mulle ka külge on hakanud.
Sina oled paljusid mõjutanud. Mäletan, et kui olin lugenud sinu jutlusi, mis oli mingi 12. tõmme trükimasinal CD-paberile või suitsupaberile, kuidas teda ka nimetada, siis nii kui ma kuulsin, et sa tuled Tallinna Jaani õpetajaks, oli mul siin see ehitusmeistrina kohe üks väga vahva plaan enda meelest, et ma tulen ja pakume ennast siin kellalööjaks või koristajaks, et saaks või jalgades istuda, aga noh, Ark kutsus mind välja ja saatis mind hoopis sinu asemel õpetajaks või õigemine praktikandiks, nii et minuga ei läin nii nagu ma tahtsin, aga ma tean, et sa oled väga paljusid inimesi mõjutanud. Kes on sind mõjutanud? Kes on need inimesed, kes on sinu ellu jätnud selle jälje, et sa võid öelda, et nad on mulle väga palju annud just selles laias aardes, sellest võtmise rääkides?
Külab esimene praost, Martin Terasma, Kullamaa tolleaegne õpetaja, kes oli tõepoolest niisugune arvatavasti üsna erandlik kuju ja keda võis usaldada, kes suutis ja tahtis mõista ka niisugust minusugust noort, sest ma olin ju kaua-kaua aega teistest sugupõlve võrra noorem ja ka see paratamatult püüad sa, mis sa püüad mõlemalt poolt, nii kerge ületada ei olegi. Aga eks neid inimesi on olnud väga palju ja ma olen arvatavasti kogunud siit ja sealt igalt ühelt mingi killukese, mis on endas toimima hakanud. Ega ma ei ole ju ka maasingu jünger selles otseses mõttes. Kui Kasema pingutab, et saab samuti 60 keelt kätte, noh, ja Kaplinski kiitleb, et tema oskab rohkem keeli, tema oskab ka albaania keelt, mida ma siingi osanud, ja tema loeb ja kirjutab hiina keeles.
Poised pisikesed.
Ei, noh, ma ütlen lihtsalt, et igal üks ühel on nähtavasti oma niisugune aspekt, mida ta püüab matkida, no minul oli selge, et ei mina jõua neid keeli ära õppida, ei ma ei hakka kunagi luuletama ega niisugust filigraanset joonistust tegema, nagu ma siin. Nii et kõlab sealt, mida tema mulle andis, on ka mingid üksikud asjad ja nii on see erinevate asjade jaoks olnud erinevad inimesed. No näiteks ajakirjanikest on Tiit Kändler. Suur eeskuju. Mees, kes teadusajakirjanikuna suudab väga erinevatest asjadest ja pidevalt kirjutada ja huvitavalt kirjutada.
Kui ma olen lugenud tagantjärgi läbi oma jutluseid, mida ma Valjalas, Karjas ja Jaanis sinu kogudustes, kus sa läksid ja kuhu mind siis saadeti, pidasin, siis ma olen tavaliselt muiata saanud, sellepärast, et umbes 50% sellest on sinu jutlustest maha kirjutatud laused ja nedasi, et ma ikka kopeerisin siin kohe päris täiega ja ma ei tea, kuidas need inimesed seal mõissid, meie hääled sarnased ei ole, aga kui sealt kantsist umbes samasugust juttu tuli, nagu polekski eelmine mees ära läinud, siis võiks päris põnev olla ja selline võibolla turvaline tunne, et ikka midagi on veel alles jäänud. Oled sa ennast avastanud kellegi matkimisel pikka aega?
See kuulub õppeprotsessi. Dolores Hoffmann, kellega me oleme aastaid koos töötanud, kes Valjalga tegi vitraažid ja keda ma olen ristinud ja leeritanud juba varem Ridalas. Tema rääkis, kuidas monumentaalkunsti õpitakse. Lähed redeli parema muidugi tellingu peal, mõne vana kiriku lae alla ja ajad kalkale sealt selle maha. Asi on selles, et ei suuda kujutleda, mis moodi see asi on 10-15 meetri pealt alt vaadates, mis moodi seal tuleks teha, sest kui on 50 sentimeetrit sul käeni, siis on täitsa teist moodi. Ja selleks, et õiged jooned proportsioonide moonutamine, kui nii võiks ütelda, kätte tuleks, selleks pead matkima. Ja mina, Leonhard Ragatz näiteks, üks minu isa, lemmikuid, social gospeli mees oli, või siis Charles Spurgeon, see kuulus baptisti jutlustaja. Ja ma ei ütleks, et ma nüüd pähe õppisin, aga tähendab olid erinevad faasid, kui ma järjest jutustasin nii nagu Spurgeon. Ja ma arvan, et ilma niisuguse faasita jääd palju abitumaks. Kui jääks eluks ajaks kedagi matkima, siis on ka häda, aga ma lohutan, et see nüüd enam mind järgi ei tee. Aga see võib-olla ei olnudki kõige halvem algus.
Tuleb valida õiged eeskujud, sest halbu eeskujusid järgi teha on üpriski halevek. Kas ma olen õieti aru saanud, et sa hakkasid kogudusi teenima paraleelselt oma teoloogia õpingutega, sa olid siis 20 vist või 21, kui sa läksid õppima ja ma näen sinu CV-st, et samal aastal ka sisuliselt Ridala kogudus teenima?
No see tuli natukene äkki, sest isa suri ju mitte surmad õppe, vaid juhuslikult sapipõie lõhkemine, minul lõigati see sapipõis välja, ilmselt oleks see pärilikult võinud olla samuti. Nii et ta oleks võinud elada nii nagu ta vend üle 90. Aga ta oli siis 46, kui ta suri. Ja kuna ta oli 4 aastat pärast Siberist tulemist Ridala koguduses töötanud, uuesti pärast 12-aastast vakantsi mingil määral inimesed kokku kogunud ja hoone ära remontinud ja oli täiesti selge, et sinna mitte keegi taas ei lähe, siis mina ja just abiellunud minu noor naine hüppasime vette tundmatus kohas ja siis alles pärast selgus, et vette ei olnudki, aga noh, kui ei saa ujuda, siis saab kuidagi muidugi muul kombel edasi. See tähendab, mul oli tehtud vist 3 või 4 eksamit, kui ma jutlustajaks sinna määrati. Ja ma algasin laevapoisist või kokapoisist ükskõik, kuidas öelda peale. Nii et ega mul esimene aasta ei antud talaari selga, alles siis, kui mul oli 30 eksamit tehtud järgmiseks aastaks, siis ma tooma laupäeval 61 sain 6. Ja eks see algus oli ka selle tõttu raske, et üks oli see noorus. Ja teine, noh, eriti naisele oli see valus kuulata. Ah, meil on siin kah üks jutlustaja. Nii et see tuli ikkagi otsast peale alata ja kuna ma mingil viisil ei saanud sellega korda, millega isa korda oli saanud, siis võrdlus ei tulnud mulle loomulikult kasuks.
Ma mäletan Kaarma kiriku juures, olin dressides seal kiriku mäge korrastamas, kui matuselisid tulid kirstu ära tooma, nad oli telefoni teile eelnevalt kokku leppinud ja siis keegi käratas, et ei sina pois tule aita võtta ka otsast kinni. Kui ma siis järgmine päev talaaris nende ette läksin, siis oli matuselise nägu küll väga kummastavalt emelik.
Nii et... Kui sa lubad, Eve Kruusiga on üks niisugune veel vahvam lugu juhtunud meie Jaani koguduse diakoniga. Ta on ju nende raskete kuritegude uurija ja kunagi oli nõnda, et ta oli eelmine päev üle kuulanud ühte selli. Ja järgmine päev selgus, et see on hauakaevaja, kes talle labidaga ulatab mulda. Tundsid muidugi teine teist ära.
Kas labidas sai siis nii, et mult peale jäi?
Pead küsima sama käest.
Aga nüüd kuuleme muusikat, nüüd läheme saksa muusika juurde.
Slager. No see jutt läheb kuidagi kurvaks, mu meelest võiks nüüd Jetzt geht's los, nüüd läheb lahti.
Jetzt geht's los!
Lõngad.
Edasi saadetakse siin Saaremaale paljude koguduste vaimulikuks 18 aastat. Räägi sellest pikast ajast.
Ega ma ei kavatsen edasi minna, sest mul oli niisugune kinnis idee, et keskajal kunagi oli nõnda, et laulatatakse kogudusega ja pead seal kogu aeg olema, et kui siin ka ülendatakse, siis ikkagi ülendatakse noh, praustiks ja piiskopiks samasti, et söösis ja paavstiks ka võid saada, aga sel korral oled sa ikkagi oma esialgse koguduse vaimulik. Aga see oli niisugune suur manööverdamine, mis toimus siis, kui... Peapiiskopiks valiti Alfred Tooming Viljandi Pauluse kogudusest, sest tema tahtis enda asemele tingimata praosti ja nõnda ta sai pehmeks minu armsa praosti Martin Terasma ja viis ta ära. ja saad aru, kui nael seinast on ära sikutatud see, kes mind kinni pidanuks, siis on juba minu asi ka hoopis teissugune. Aga et terasmaad ära saada, selleks oli vaja tal kobemees tema asemele, sest muidu terasma ei oleks läinud. Ja muidugi targem oleks olnud, kui ta ei oleks üldse läinud, kui ta oleks vastu seisnud, aga ta oli liiga kuulekas.
Ta oli hea inimene.
Jah, aga ta tagantjärgi väga kahetses seda, sest Kullamaal oleks ta elu lõppalju parem olnud, sest inimesed tundsid teda. Ja kui ta läks Viljandisse, siis kõik mäletasid Jaan Latikut ja ütlesid, aga sina ei ole niisugune rahvamees. Tähendab, Põhja-Eesti ja Liivimaa erinevus on ikkagi vähemalt oli täiesti selgelt tuntav. Ja selleks nüüd, et Kullama kohta täita, sobis väga hästi Armand Leiman. Tema on kah vennaste koguduse taustaga ja seal oli veel tolla ajal vend Paulus ja teised ja mingil kombel see oli väga oluline, et sinna niisugune usklik õpetaja tuleks. Ja pealegi Leimani õnnetus oli, et ta Saaremaal oli ilma naiseta. Naine keeldus järgi minemast, aga lubas Kullamaale tulla. Nii, aga siis jäi Valjala Püha ja Mustjala tühjaks. Ja siis peapiiskop Tooming katsus mind sinna meelitada. No ma rääksin talle oma teoori ära, ta ütles, et tead, see on sul omast peast välja mõeldud. Sind ei ole ju laulatatud, sa oled nii sama elanud. Saad aru?
Vaba võielu siis.
No mind ei olnud ju introduceeritud.
Ah, jah.
Tähendab, alles Jaani, Tallinna Jaanis sain me introduktsiooni osaliseks. Ma läksin ka Saaremaale ilma, et keegi, no see oli niimoodi käsukorrasi kõik.
Nii nagu kooligi polnud sisse.
No jah, ja minu asemele tuli siis Eduard Lillepuu, üks mees, keda ta proovis Saaremaale saata, aga seal oli mene ajal niukene kord, et piiritsooni ei lastud. Vaimulikuks neid, kes olid Siberis käinud poliitilistel põhjustel. Nii et talle, ta määramisotsus tuli tühistada, sest ta ei saanud tsooniluba. Aga tema jälle võttis naise Haapsalust. Ja noh, ühesõnaga, nagu sa näed, suur...
Nagu Mehiko film juba läheb nii keeruliseks kätt ära, et...
No ma kardan, et te unustasid juba esimese otsa ära, aga tulemus oligi see, et kauplesin veel pool aastat pikendust, et naine saaks keskkooli ära lõpetada. Vaene laps, nagu ta oli tal jäänud omal ajal 6. klassiga pooleli, nii et ta käis igaks juhuks 7. ja lõpetas siis keskkooli. Nii palju siis oli pikendust ja see oli väga kasulik, sest kui ma oleksin Leimani järgi läinud, siis oleks jälle olnud, või Leiman oli ka niisugune väga rahva, lemmik mees ja aga sinna saadeti Juhan Vaher vahepeal. Juhan Vaher oli niisugune paras puhver selles mõttes, et tema oli veel äpum. Vabandust küll lahkunust ei tohiks nii ütelda, aga no igal juhul pühamehed protestisid ja juba 2 kuu pärast Jaak Salume määrati nende hooldajaks. Ja vakants tuli ka sinna vahele ja see tegi saarlase taltsaks. Tähendab, kui hirm on, et nüüd ei tule kedagi enam, siis kõlbasin mina ka. Niimoodi ma sinna kukkusin.
Milline see periood oli? See oli 18 aastat, see on väga pikk periood. Ma mäletan ühte memme Valjala kiriku trepi peal uurimas teadete tahvlit. Kui ma küsisin, kas ta tuleb kirikusse ka, siis ta ütles, et ei, ta ennem ei tule, kui oma õpetaja tagasi tuleb. Ja siis ütles ta väga solvunud näoga, et ta reetis meid. Aga ma ikka loodan, et ta tuleb tagasi. Ma ütlesin, kuidas ta reetis, ta 18 aastat ustavalt teenis teid. Kuidas seda reetmiseks saab nüüd nimetada, kui 18 aastat on inimene kohal olnud. Tema muutus ka taltsaks. Paari nädalaga juba tuli paarmu laual ja hakkas kirikus kenasti käima ja nedasi. Aga millised need 18 aastat olid?
No eks saalased ei tahtnud üldse võõrast rahvast eriti omaks võtta. Ainsad olid niisugused nagu tohtrid ja pastorid ja kes võisid muulasena ka nende hulgas olla. Ja selle tõttu, kui nemad olid siis sinu võtnud enda hulka ja siis ära läks, siis summeerusid kõik need. Nii et küsimus ei olnud ainult valjalas vahetunud, vaid noh, kuna läbikäimine on üldine, siis kui sa oleksid lasknud tal ütelda, siis ta oleks lugenud kõik need reeturid, kes enne seda on juba sealt lahkunud. Aga need 18 aastat on väga erinevad. Kui sinna läksime, siis elasime majas, mis oli koguduse kulul remonditud, päästetud kokkuvarisemisest ja seal oli siis kaks tuba ja ühisköök. Ja noh, ära mahtusime, siis oli meil kaks last, väikesed, selles ühes toas sai siis magatud ja teises oli siis niisugune väikene laud ja kirjutamise võimalus. Aga ega see majanduslik järg, kuigi ta mõnevõrra oli parem kui ridalas, kah kiita ei olnud nõnda, et üsna varsti naine läks kolhoosi liikmeks. 3 aastat töötas põllutööl, üsna ränk see töö, aga see oli nii nagu taas selleks tõestada, et mandrinaine ka midagi suudab. Ja kui siis oli vaja sigalasse talitajad, siis ta pääses mitte just kergema, aga tasuvama töö peale. Nii et sellest peale noh, majanduslikke muresid ei olnud. Tema maksis minu eest 2-kordse põllumajandusmaksu, aga noh, see ei olnud ka eriti suur.
See oli see kapriiliva sööja, eks?
Jah, no, aga teda koorem ei olnud suurem kui nagu seal maal peeti normaalseks, et mees võib olla lakekoer või mandril rahvi kaevamas käia, kust nagu nii suurt raha järgi ei jää, kui ta tagasi tuleb, aga ühe mehe ja kaks last peab ikkagi suutma toita. Sellega ta sai korda, jah. Aga no see oli algus. See tähendab, et 5 aasta pärast meil avanes võimalus 1500 rubla eest osta üks vana maja, seda togida ja seal edasi elada, nii et ma olen ka maja omanik olnud.
Kellega koos seal omal ajal töötasid? Noored mehed vist või? Kes olid vaimulikud selle ajal?
Tol ajal ei olnud midagi nii noored. Oskar Leis oli ju lähenes 70-le, Endel Mets jämajas ja siis ega Saaremets ju ka, ma arvan, 60 ringis oli. Kõige noorem oli Jaak Salume Kuressaares.
Aga vaikselt kaader vahetus.
Kaader vahetus, jah. No Endel Metsaga olid omad probleemid, Saaremetsaga. Omad Leis, kes oli Saarema mees ja kes suri sinna maeti, nii et varsti olin mina kõige vanem ja kõige targem ja kõige, noh, pidin neid õpetama ja välja õpetama ja see õnnestus meil teha niisuguseks atraktiivseks kohaks. See on nii nagu Tom Sawyeri planku värvimine. Ega iga ühele pintslit ei anta kätte ja niimoodi poisid serveerisid seda nõndamoodi, et voh, Saarema on omaette riik ja teisesuguseid muidugi ei võtaks Toomas sinna.
Saitasid nad järjele, ma olen kuulnud nendest legendaarsetest õppimistest, nad olid ju enamus kõik need juurde tulijad, abiõpetajad, nad olid pooliku haridusega ja tasapisi on mitmetest nendest saanud väga, väga tugevad tegijad Eesti kiriku maastikul. Kuidas see käis?
No kõigepealt tuli julgustada ja noh, konkreetselt niisugused parajad, see näib lootusetu, kui sa pead need keeled ja kõiksugused asjad õppima.
Kui see mägi on tohutu
suure, mägi on tohutu suure, kui sa võtad niimoodi, et nüüd teeme selle ja nüüd selle, nii et ega ma otse rohkemat ei ole õpetanud kui eebrea keel. Ma ei mäleta kreeka keelt vist ka natukene.
Õpetsid. Kreeka keelt ka.
Aha. No jah, aga seal ikkagi tuli õhutada ja saate eksamit tegema ja mul on nii kahju, et Algur Kaerma tõrkus. Ta on ka perfektsionist, ei ole praegu seni ära lõpetanud. Oleks ta läinud koos Joeli ja Jüri ikkaga sae juurde. Joel tuli tagasi üldse. Sa olid liiga palju meid tuupinud. Polnud vaja üldse seda kõike teada. Algur, kes oli palju andekam keelte peale. Taani keele õppis pärast ära nagu nalja. Ja tema ei läinud kaasa.
Need mehed olid siis Joel Luhamets, Jüri Valsalu. Elmar Reinsoga oled koos töötanud. Temagi ju lõpetas.
Need on, tähendab, kah osalt vahetusid. Lõpus oli veel Mart Salume seal.
Aha. No tema läks natuke kauem, aga tema ei jõudnud veel enam selles aega, kus see tõsine õppimine käis.
Ta tuli jah, viimasel hetkel, nii et mina olin siis juba peaaegu mine.
No nii, on aeg kuulata muusikat. Mis kolmandaks?
No kui võtaks Hawaii kuningaserenaadi.
Lõngad.
Pärast sõda arreteeriti sinu isa kahel korral. Ta oli poliitvang, 25+5. Eelmises mõttelõngade saates ütles Joel Luhamets sinu kohta, et sa olid praust, kes oma vaimulike kaitses ja andis võimudega suhtlemisel alati väga head nõu. Minu kätte sattusid täitekomitee järelevalve komisjoni materjalid, kui tegin oma diplomitööd, milles on Valjala koguduse kohta paberid sellest, kuidas sa Valjala koolidirektoriga rinda pissid. Räägi sellest loost. Kuidas need võimudega rinnapistmised olnud on? Miks seda oli vaja teha?
Noh, kõrvetada saamiseks. Eks ma olen teinud oma elus oma jagu vigu. Suurulk nendest jääb ridala perioodi ja midagi üle teha on niisuguseid vigu, mida parandada ei saa. Aga see lugu, mida sa praegu meelde tuletad, oli väga vajalik. Sel oli nõnda, et kooliteenijal oli poeg, kes kippus natukene ulakaks kujunema ja ema mõtles, et kui ta ikka ära ristiks, siis äkki oleks sellest kasu. leppisime kokku kõik. Aga siis ta tuleb ja teatab, ei, see jääb ära, direktor keelas. Minul süda täis, otsisin üles oma inimõiguste deklaratsiooni, mis ei olnudki maisipaberil, vaid päris korralikult ümber
trükki. See Ühe Rooma, jah.
No, nii. Võtsin selle ja kohe õhtul põrutasin direktori juurde ja ta mind sisse ei lasknud, aga üle ukse rääkisime, et mis ta mõtleb endast vaata, missugused õigused on ka NSV Liit. On sellele alla kirjutanud. Ta võttis selle teadmiseks ja võttis need paperid enda kätte. No ja edasi tead sina paremini.
Ja, ta läks nendega täitevkomiteesse ja kurtis, et sellised dokumentid ja paperid on talle esitatud. Aga enne seda oli ta ahvardanud seda kooli koristajat, et ta peab tõsiselt mõtlema, kas selline inimene kõlbab nõukogude kooli koristajaks. Kes tahab oma lapse kirikus, sellest tagurlikus kirikus ära ristida, siis ta tuletas sellele koolikoristajale veel meelde, et sa kasvatad üksinda oma last ja me oleme su lapsele muretsenud dressid ja sussid. Siis nimelt, me oleme dressid ja sussid annud puha ja sina tahad nüüd minna kirikusse last ristima, et mida sa ometi teed, mõtle tõsiselt järgi. Nii et kui mõelda, mida üks haritud, kõrgesti haritud inimene oma suust tollal pidi välja ajama, see on... Kurb mõelda isegi, ütleme siis nii. Aga see, et sina noore praustina või noore vaimulikuna nii-öelda väga, väga tõsiseks muutusid selle peale, ma ei imestagi. Absoluutselt ei imesta.
No jah, aga tähendab, minu jaoks oli see kõigepealt õppetund. Et ma ei mõtleks, et me elame niisugusel maal, kus ÜRO inimõiguste konventsioon kehtib. Ta ei kehti. Mulle sai rajooni täitevkomitees Seevald Alt tegi selgeks, et see paper ei ole sinusuguste jaoks. See, mida ta kirja ei pannud, aga mis mulle pärale jõudis, oli see, et niisuguste asjadega, kus sa selle said? Ma saadan need uurima. Kust sa said selle? Kuidas sa tohid üldse niisuguse paperid omanik olla? Mm-hmm. Kui siin mõelda niisuguste asjade peale, siis see kaasus lähenes nõnda ja muidugi, et see poiss ei ristimata, aga minu jaoks oli see niisugune sündmus, mis pani mõtlema piiride ja võimalikkuse üle. Ja arvatavasti see ongi ainust, mis niisugustest asjadest saab olla, et kaks korda sama reha peale ei astu.
Sa oled elanud pika elu ja teinud lõpmata palju. Madalas talu tares naine on läinud tööle, pikale päeval on, ütleme, talvaeg või sügisaeg, maja läheb järjest jahedamaks, aga noormees ei märkagi seda, sest tema loeb hukkab maasingu kirja, kus maasing seletab tõlke ise ära susi kreeka keele mõnes sõnast või lausest uuest testamendist ja tõlke töö läheb muud kui edasi seal madalas talu tares, õhtul tuleb naine koju. Toomas on jätnud toad kütmata, sest nii huvitav on see, mida ta teeb. Ja naine hakkab siis tuba kütma, sest üks tulevane professor muud kui tõlgib. Aga tänu sellele, et sa oled nii sügavuti läinud, nii süvitsi sisse läinud asjades, oled sa jõudnud ka väga palju sügavad asju kirja panna. See on esimest korda, kui mõttelõngade saade jääb poolele ja teine pool tuleb järgi, sest rääkid on nõndavõrd palju, et ei ole veel veeranditki sellest ära rääkinud, mida planeerisin täna. Aga üks muusikapala siia lõppu. Aitäh sulle, Toomas, selle tulemise eest ja tundub, et tuled jälle. Vähemalt oled noogutanud selle peale ja öelnud, et ma saan siis oma muusikat veel lasta. Aga mis pala nüüd tuleb?
No võibolla, et võtaks siis Dixielandi. See on niisugune mahe ja lõpuks sobiks eks Carry Me Back to the Old Virginia.
Selle peale võib küsida, et kas sul roheline kaart on juba olemas.
Oh yes.
Rahu ja hoidmist. Thank you.
mõttelõngad.